Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elçanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Sorensen shkon në Beograd pas vizitës në Prishtinë. Porfirie në Kremlin, patriarku sërb për krah botën ruse, dënon perëndimin dhe i përcjell mesazhe Putinit për Kosovën. Ngërçim në konstituimin e kuvendit shkakton reagime në publik, qytetarët kërkojnë zgjidhje përmes dialogut politik. Pas pengimit të sipas për të arrestuar Dodikun, rritet prania policore në Sarajevën lindore. Shmet e pezuan financimin buxhetor për partinë e Dodikut. Rusia sulmon Kievin me raketa dhe dron, vret 9 persona dhe plagos 10 të tjerë. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, kreu një vizitë pa paralajmëruar në Kosovë të ajtën, nga ku tha se do të udhëtoj për në kryeqytetin serb Beograd. Në vizitën e tij të dytë në Prishtinë, Sorensen u takua me kryenegociatorin e Kosovës për dialogun, Besnik Bislimi. I pyetur rreth vizitës, Sorensen tha shkurtimisht për gazetar se jemi duke punuar dhe se ndodhej në Kosovë ashtu siç ia kërkon detyra si i dërguar i bllokut. Është një vizitë normale, siç mund ta shihni. Jam i lumtur që jam këtu dhe tani do të shkoj në Beograd dhe pastaj do të kthehem në Bruksel, tha ai. Qeveria në detyrë e Kosovës tha në një njoftim për media se Bislimi dhe Sorensen biseduan rreth zbatimit të marrëveshjeve të ndryshme të niveli teknik. U theksua edhe rëndësia e fillimit të diskutimeve të zbatimit të marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit implementues të Ohrit në kuadër të procesit të dialogut, thuhet në njoftim. Paraprakisht, Sorensen ishte takuar me komandantin e misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR, Enrico Barduani. KFOR i tha në një postim në Facebook se ata shkëmbyen mendime lidhur me zhvillimet e sigurisë të mbar rajonin. Kjo ishte vizita e dytë e Sorensenit në Kosovë, prej se e mori detyrën në fillim të shkurtit dhe erdhi në një kohë kur Kosova nuk po arrin ta konstituoj kuvendin dhe ta formoj qeverinë e re, më shumë se 2 muaj pas zgjedhjeve të nën shkurtit. Gjatë vizitës së tij të parë në Prishtinë në mars, Sorensen kishte thënë se prioritet për të ishte të caktonte takime mes dy shteteve. Dialogu është për të siguruar që të ketë takime. Se a do të thotë kjo kompromise apo jo, u takon palëve për ta përcaktuar, kishte thënë Sorensen gjatë vizitës së tij në Prishtinë në mars. Takimi i fundit në Bruksel, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë, ishte zhvilluar me 17 dhjetor të vitit të kaluar. Shefja e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, tha në fillim të këtij muaji se BE-a është duke i zbërthyer gabimet në dialogun e Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që t'i jap gjallëri procesit të normalizimit të marrëdhënieve mes dy shteteve fqinje.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Por PDK-n dhe AK-n, deputetja e Lëvizjes Vendosje, Albulena Haxhiu, është figurë përçarëse për postin e kryeparlamentarës. Por a është emri i Haxhiut pengesë apo pretekst për mos konstituimin e kuvendit të Kosovës, si pas njozve të zhvillimeve politike në Prishtinë? Bekim Bislimi, Siel Holtzit.
Emri sa ju hodhë në votim 3 herë, por Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vendosje në asnjëri në rast nuk i mori 61 votat e nevojshme për të bërë kryeparlamentare Kosovës. Haxhiu konsiderohet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës si figurë përçarëse, ndërkaq që Lidhja Demokratike e Kosovës refuzon të votoj çdo emër të propozuar nga fituesja e zgjedhjeve parlamentare Lëvizja Vetëvendosje. Është Haxhiu pengesë apo pretekst për mos konstituimin e kuvendit të Kosovës? Besart Gërgi nga grupi për studime ligjore dhe politike i shet të dyja këto si motive të mundshme.
Po nga njëra anë ata po duket se kanë një lloj reaktie me situatën, dhe nuk u bëhet vonë për konstituimin e legjislaturës së 9. Por nga ana tjetër po ashtu shihet se kanë edhe një mospëlqim për emrin e caktuar të zonjës Haxhiu.
Haxhiu nuk arriti të marrë më shumë se 57 vota të deputetëve në kuvend. Të domosdoshme janë edhe votat e deputetëve të partive që në legjislaturën e kaluar ishin në opozit. PDK-ja dhe AK-ja kërkojnë që Lëvizja Vetëvendosje të propozoj një emër tjetër që paraqet figurë unifikuese në mënyrë që t'i marrë votat e deputetëve të tyre. Lëvizja Vetëvendosje refuzon të ndryshoj propozimin e saj, duke arsyetuar se Haxhiu është deputetja më e votuar në kuvend me 125.000 vota, ka thënë deputetja kësaj partie Mimoza Kushali Lila pas ndërprerjes së seancës konstituive të kuvendit të mërkurën.
Pesha politike, legitimiteti i zonjës Albulena Haxhiu për qenë kryetare e kuvendit është pakontestueshëm.
Kreu i PDK-s Memli Krasniqi tha të hënën se partia e tij nuk do ta votojë asnjëherë Haxhiun për kryetare të kuvendit, për shkak se ajo, siç thaj, është simboli i dështimit të qeverisë në mandatin e kaluar 4 vjeçar.
Krejt mandatin e ka pasur përcjellur me skandale të ndryshme, prej zhdukjes së mosave të Astrid Deharit e deri tek ulja e buxhetit për mbrojtjen e çlirimtarëve në Hagë.
Aktivisti Lëvizjes Vetëvendosje Dehari u gjet i vdekur në një qeli në burg në Prizren në nëntorin e vitit 2016. Në dhjetorin e vitit 2022, Haxhiu, e cila ishte ministre drejtësisë, konfirmoi se mostrat e Deharit ishin zhdukur nga Instituti Mjekësisë Ligjore. Në vitin 2023 buxheti ndar nga qeveria e Kosovës për mbrojtjen e të akuzuarve nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ishte mbi 8 milion euro, ndërkash vitin e kaluar më pak se 7 milion euro. AK-ja ka sugjeruar dy emra të tjerë të Lëvizjes Vetëvendosje për krye parlamentare, Saranda Bogujevsin dhe Shqipe Selimin. Kjo partie ka cilësuar Haxhiun si politikane jo unifikuese, ka thënë deputetja kësaj partie Time Kadriaj.
Qasja që ka pasë zënje Haxhiu, gjuhën që e ka përdojnë dhe opozitës, është konfliktuese dhe këto kanë qenë arsyet.
Për dallim nga parti tjera, Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se nuk do të votojë asnjë kandidat të propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje për kryetar të kuvendit. Këtë e ka rikonfirmuar deputetja kësaj partie Hikmete Bajrami.
Për Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka asnjë kandidat të cilën do ta votonim.
Edhe Gërgin nga grupi për studime ligjore dhe politike mendon se Haxhiu gjatë angazhimit të saj politik si deputete dhe si ministre drejtësisë ka përdorur gjuhë të ashpër ndaj kundërshtarëve politik. Kjo është një nga arsyet sipas tij pse PDK-ja dhe AK-ja kërkojnë një emër tjetër nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili do të ishte i pranueshëm si krye parlamentare dhe për parti tjera.
Për shembull, mund ta krahasojmë me kandidatin e Vetëvendosjes në legjislaturën e kaluar, zotri Lau Konjuksa, që arriti të marrë disa vota edhe nga opozita.
Megjithatë, Gërgi shpreh mendimin se mospajtimet e partive politike lidhur me emrin e Haxhiut si krye parlamentare po shfrytëzohet edhe si pretekst nga palët për ta zvarritur konstituimin e kuvendit. Gërgi thekson se përfundimi i këtij procesi hap rrugën për formimin e qeverisë së re. Për ta bërë këtë, Lëvizja Vetëvendosje si fituese zgjedhjeve do të ketë 15 ditë kohë. Në rast se dështon, atëherë presidenti i Kosovës zgjedh partinë që ia dëshmon se i ka 61 vota për formimin e ekzekutivit. Shtekdalje nga situata sipas Gërgit do të ishte formimi një qeverie të qëndrueshme nga Lëvizja Vetëvendosje me një nga partitë e mëdha, PDK-n ose LDK-n. Marrëveshja për një qeveri të tillë si vlerëson ai nuk duket as në horizont, ndërkaq për formimin e një qeverie të brisht nuk kanë vullnet politik as Lëvizja Vetëvendosje në njërin anë dhe as PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja në anën tjetër.
Fatkeqësisht po shohim një lloj ngastësie nga elita politike e vendit për të formuar një qeveri dhe po marshojm heshturazi drejt zgjedhjeve të reja.
Seanca konstituive e kuvendit të Kosovës, e cila nisi më 15 prill, është ndërprerë 5 herë sipas rregullores së kuvendit. Ajo mund të vazhdojë jo më larg se 48 orë nga ndërprerja, pa kufizime se sa vazhdime mund të ketë. Pas zgjedhjes së kryetarit të kuvendit dhe nën kryetarëve të tij, procesi i konstituimit të këtij institucioni ligjvënës nuk konsiderohet i përmbyllur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ngërçi në konstituimin e kuvendit të Kosovës ka shkaktuar reagime të përzierë në mesin e publikut. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë me 23 prill, qytetarë në Prishtinë përmendën fajtor të ndryshëm për situatën, por kërkuan një zgjidhje përmes dialogut politik. Ti dëgjojmë.
Këtë partit janë fajtorë. Proceduralisht, mas pare, opozita ka ngecë proceduralisht, por e herë tani kanë fillu këmo poshijet. Çdo sa shkat të provat, është e zararshme. Do ngacmime janë fëminore. Është ligje, shqyrë zotën, ligje është i formulun kretë shumë mirë, edhe e zbaton ligjën, kur gjë kërkujtë. Shumë është e letë kjo, por nuk dojnë me gjithë zhjithë.
Kryesori është të Albini, ai duhet me bo bashkëpunim. Pa është ashtu, ai si ka nevoj, duhet me lutë ato si për çka kem nevoj, për shemull. Që ajo është kryesoria me pas marveshje, o puftën.
Kryesia, komplet, kretë që jonë atë. Sdojnë kur qysh më marvesh, deri që tu në kanarë. Kretë, duhet me shupe, edhe më marvesh kretë edhe me formu kryesin.
Opozita.
Se?
Se popullata ka vendosë për pozit, të me thonë vetë vendosja ka marrë ma shumë vota, ta që opozita duhet me lujt lojen e për shkak popullatës. Me votu që ta që e propozan pozita.
Pozita.
Se?
Se s'ma dojnë me bo. Kanë vetëm një kandidat me propozu, Jabrek, Pati Anton, kandidat më shumë për kryeparlamentare. Me qëllëm se e natin shumë madhë. Ai ja ka bëhet herë, këtë ja bënsen.
Se të shumë fajtor, po normal që vetë vendosë është, që është partia e parë, dhe që ata dhëtë me vendosë votë, atër me bëjtë qeveri.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Kreu i kishës ortodokse serbe, Porfirije, gjatë një vizite në Mosk, falenderoj presidentin Rus Vladimir Putin për mbështetjen ndaj Serbis dhe kritikoj perëndimin për ndikim në protestat studentore, të cilat i quajti revolucion me ngjyra. Ai theksoj se qëndrimi i Serbis për Kosovën dhe rajonin varet nga Rusia. Vizita u interpretua si mbështetje e regjimit serb nga kisha. Putini konfirmoj se presidenti Vučić do të vizitoj Moskën me 9 maj. Analistët vlerësojnë se kjo vizite përforcon orientimin lindor të Serbisë për kundër synimeve të deklaruara për integrim në BE.
Dënimi i revolucionit me ngjyrë dhe pushteteve perëndimore bashkë me dëshirën që Serbia të bashkohet botës ruse ishin mesazhet që kreu i kishës ortodokse serbe, Porfirije i përcolli presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Porfirije përveç falënderimeve ndaj Putinit për mbështetjen foli edhe për Kosovën, Republikën Srpska dhe Malin e Zi, duke thënë se qëndrimi i Serbisë varet nga qëndrimi i Rusisë. Gjatë takimit në Kremlin me 22 prill, ku mori pjesë edhe kreu i kishës ortodokse ruse, u fol për dashurinë ndaj Rusisë që është e ngulitur gjenetikisht në popullin serb dhe për punët djallëzore të Perëndimit. Ai përcolli Putinit të përshëndetjen Aleksandar Vučićit dhe konfirmoi se presidenti i Serbisë do të jetë në Moskë me 9 maj. Analisti i politikës jashtme Boško Jakšić vlerëson për Radio Evropa e Lirë se vizita e kreut të kishës ortodokse serbe në Moskë është shumë tepër se sa një gest. Konfirmimi i tij se Vučić do të jetë në Moskë nuk kupton se ai është takuar me të para se të nisë dhe se me gjas ka marrë udhëzime kërkesa ose lutje që të ndërhyjë tek Vladimir Putini për ta shpëtuar Vučićin nga ajo që ai e quajti revolucion me ngjyrë, tha Jakšić. Ai shtoi se vizita e Vučićit në Moskë do të ketë pasoja serioze për pozicionin gjeografik të vendit. Pavarësisht paralajmërimeve të shpeshta nga Brukseli dhe synimit të deklaruar për antarësim në Bashkinë Evropian, Beogradi vazhdon të bashkëpunoj me Moskën dhe refuzoi të bashkohet sankcioneve kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Kreu i kishës ortodokse serbe përsëriti mesazhet e pushtetit në Beograd, i cili protestat e studentëve disa mujore që kërkojnë përgjegjësi për vdekjen e 16 personave në një aksident në Novi Sad, quajti revolucion me ngjyrë. Shpresoj që ta kaloj këtë sprov sepse e dim dhe e ndjejmë se qendrat e pushteteve nga Perëndimi nuk dëshirojnë zhvillimin e identitetit dhe kulturës së popullit serb. Lutjet tona janë gjithmonë me ju dhe shpresoj që Zoti t'ju ndihmoj, i tha Porfirije presidentit rus. Për përpjekjet për rrëzim të shtetit, autoritetet në Serbi fajsojnë shërbimet të pa emruara perëndimore, ndërsa nga Moska ka ardhur disa herë mbështetja për t'i kundërvën revolucionit me ngjyrë. Me këtë term përshkruhen protestat që rrëzuan regjimin autoritar në Republikën Ish-Sovjetike. Mbështetje për autoritetet serbe kanë dhënë edhe hetues të shërbimit federal të sigurisë Rusisë. Pas akuzave që gjatë protestave masive me 15 mars në Beograd duke përdor top zanor, i cili ishte indaluar në protesta, FSB-ja pas një hetimi në Serbi erdhi në përfundime se autoritetet nuk e kishin përdorur atë. Në vidun e takimit të publikuar në faqen zyrtare të Kremlinit, vetë Putini nuk ju përgjigj drejt për drejt të komenteve të patriarkut për revolucionin me ngjyrë, por tha se e di që situata në Ballkan nuk është e thjeshtë dhe se Rusia është e vetëdijshme për përpjekjet e kreut të kishës ortodokse serbe për ta forcuar pozicionin e Serbisë. Teologu Vukašin Miličević vlerëson se gjuha e përdorur nga patriarku tregon se ai nuk shkoi në Moskë si përfaqësues i kishës ortodokse serbe apo popullit serb, por vetëm si përfaqësues i regjimit. Ka gjithnjë më shumë zëra brenda vet kishës që dalin hapur të udhëhequr nga ndërgjegjja dhe besnikëria ndaj vlerave të krishtere dhe besoi se vlera e ndryshimeve që falë studentve ka prekur Serbin, dhe të prek edhe kishën ortodokse serbe, tha Miličević. Protestat studentore kanë ndarë zyrtaret e kishës serbe. Ndërsa drejtuesit e kishës me mesazhe nga Moska dolën hapur në krahët e pushtetit, një pjesë e klerikëve të kishës ortodokse serbe mbështet studentët. Presidenti rus deklaroi se kisha ortodokse serbe jep një kontribut të rëndësishëm për forcimin e marrëdhënieve mes popullit rus dhe atij serb, duke thënë se ato gjithmonë kanë karakter të veçantë. Kjo është ndër të tjera sepse na lidhin rrënjët të fuqishme të thella të përbashkëta shpirtërore, gjithmonë na vjen mirë t'ju shohim, tha Putin. Ai tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pritet në Moskë me 9 maj në ceremoninë për ditën e fitores. Por i firie përmes përshëndetjeve të presidentit serb, konfirmoi se Vučić do të jetë me 9 maj në Moskë pavarësisht rrethanave në Evropë dhe gjetk. Vizitën e parë në Rusi që nga nisja e agresionit ushtarak të Kremlinit ndaj Ukrainës, presidenti i Serbisë njoftoi në fillim të Marsit pas një bisede telefonike me Putinin. Por i firi ka cituar fjalet e Patrikut e më parë Shumirine, i cili thoshte se barka e vogël serbe duke lundruar një det të trazuar duhet të jetë gjithmonë e lidhur pasanies së madhe ruse. Qëndrimi ynë për Kosovën, Republikën Serbe dhe Malin e Zi e konsideroi edhe e ndjej se varet edhe nga qëndrimi Federatës Ruse në nivel global. Dëshira ime dhe shumicës në kishën tonë është që në të ardhmen, nëse ndodh një rigrupim i ri gjeopolitik, të jemi pranë atij rrëthimi rus në botën ruse, tha Porifirje.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një person është arrestuar me 23 prill dhe është dërguar në mbajtje. Pasi dyshohet se ishte pjesë e një grupi që falsifikonte dokumente. Shpik.e është intervistuar në praninë të avokatit mbrojtës dhe me vendim të prokurorit të prokurorisë speciale është dërguar në mbajtje për 48 orë, u tha në njoftimin e policisë së Kosovës. Policia tha se muaj më parë kishte kryer një operacion ndaj grupit ku kishte zbuluar dhe sekuestruar një sasi të madhe të dokumenteve të zbrazëta, të shteteve të ndryshme dhe pajisjeve që shërbejnë për prodhimin e dokumenteve të falsifikuara. Në janar, sipas njoftimit, ishte ndaluar një makinë me targa vendore që drejtohej nga i dyshuari FPK dhe gjatë kontrollit ati i ishte zbuluar një sasi e madhe e dokumentave të zbrazëta. Pas hetimeve të mëtejme, në të njëjtën ditë, në një shtëpi të dyshuar në lagjen veternik të Prishtinës, është zbuluar një laborator i pajisur me makina të ndryshme laserike, printer dhe pajisje të tjera që përdoren për prodhimin e dokumenteve të falsifikuara, se dhe dokumente blanko me kopertina të shteteve të ndryshme të Evropës dhe botës, tha policia. Hetimet për këtë rast, policia e Kosovës i ka vazhduar në koordinim me partnerët e saj ndërkombëtar, përfshirë Europolin, që kanë rezultuar edhe me arrestimin e kryer me 23 prill. Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka shfuqizuar ligjin për Komisionin e Pavarur të Mediave KPM, pasi gjeti se disa nene të ligjit nuk janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Lënda është dërguar në kushtetuese nga deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, por gjykata i ka bashkuar këto kërkesa në një rast të vetëm. Ligji për KPM ishte miratuar me 11 korek 2024 në kuvendin e Kosovës, pa pjesë formuarjen e partive opozitare në votim. Në paragrafët që u gjetën, se nuk janë në përputhje me ligjet, kanë të bëjnë me zgjedhjen e antarëve të KPM-s, shkarkimin e kryetarit dhe antarëve të komisionit, kompetencat e KPM-s, rregullimi i procesit të licencuarve dhe disa pika të nenit që ka të bëjnë me sankcionet dhe gjobat. Parashtruesit e kërkesës për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit për KPM-n kanë argumentuar se ai është miratuar pa konsultime publike. Në vendimin e kushtetueses u tha se nuk kërkohet vetëm plotësimi i aspekteve formale për konsultime publike, por që ato duhet të përfshijnë debate përmbajtësore lidhur me të gjitha aspektet e një nismë ligjore.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Rreth 20 pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Srpska u vendosën të ajtën me 24 prill para qendrës administrative të qeverisë së këtij entiteti në Sarajevën lindore. Një ditë pasi u pengua hyrja e pjesëtarëve të Agjencisë Shtetërore për Hetim dhe Mbrojtje, SIPA, në atë ndërtesë. Siç raporton reporteri i Radios Evropa e Lirë, policët po pengojnë qasjen në ndërtesë, para së cilës ndodhet një grup gazetarësh, ndërkohë që nuk ka konfirmim zyrtar nëse presidenti i RS-s, Milorad Dodik, ndodhet brenda saj. Protokolli i presidentit të RS-s parashikon që ai të marrë pjesë të ajtën në mesditë në hapjen e ndërtesës së rektoratit të Universitetit në Sarajevën lindore, dhe më pas do të zhvillojë një takim me udhëhecit e komunave Pale dhe Sokolac. Policët e MBB-s së RS-s të mërkurën në mbrëmje u andaluan hyrjen pjesëtarëve të SIPA-s në ndërtesën e qendrës administrative në Sarajevën lindore, në kohën kur Dodiku po zhvillonte një takim me përfaqësues të qytetit të Sarajevës lindore. Nga SIPA konfirmuan për elin se pjesëtarët e kësaj agjencie kishin synuar të vepronin sipas një urdhri të gjykatës së Bosnjës e Hercegovinës dhe se nuk ka pasur përdorim force. Dodik së bashku me kryetarin e kuvendit dhe kryeministrin e RS-s Nenad Stevandić dhe Radovan Vishković është i dyshuar për sulm ndaj randit kushtetues dhe hetimet po zhvillohen nga Prokuroria e Bosnjës e Hercegovinës që nga fundi i vitit të kaluar. Në mes të marsit është lëshuar një fletë arrestim qendror ndaj tyre në Bosnjë e Hercegovinë, pasi ata nuk ju përgjigjen thirrjes së prokurorisë për t'u paraqitur në seancë të gjymore. Paraprakisht gjykata e Bosnjës e Hercegovinës i kishte kërkuar Interpolit ta rishikojë vendimin pas refuzimit të kërkesës për lëshimin e fletë arrestimit të kuq për përfaqësuesit e udhëheqjes së entitetit të RS-s. Në fund të shkurtit, Dodiku u dënua në shkallën e parë nga gjykata e Bosnjës e Hercegovinës me 1 vit burg dhe 6 vjet ndalim të veprimtarisë politike për mos respektimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë. Përfaqësuesi i lartë në Bosnjë e Hercegovinë, Christian Schmidt, ka marrë vendim për t'i pezulluar pagesat nga buxheti në të gjitha nivelet, në Bosnjë për Aliancën e Socialdemokratëve të Pavarur, e cila udhëhiqet nga Milorad Dodiku, dhe për Partinë Politike Srpska e Bashkuar, e cila është partnere në koalicion me Partinë e Dodikut në entitetin Republika Srpska. Duke folur në Sarajevë, Schmidt tha të ajtën se pezullimi i financimit vlen për buxhetet në të gjitha nivelet, nga ai shtetëror i entiteteve deri te ai komunal, duke theksuar se veprimet kundër marrëveshjes së Daytonit kanë pasoja dhe se ai do ta rishqyrtojë vendimin e tij pasi ato të ndalen. Të gjitha fondet për këto parti në të gjitha nivelet e pushtetit do të pezullohen dhe do të ridrejtohen në një llogari të veçantë në bankën qendrore të BIH-s, tha Schmidt. Përfaqësuesi i lartë i Bashkisë Ndërkombëtare në Bosnjë ka kompetenca, të cilat janë konfirmuar edhe nga gjykata kushtetuese e Bosnjës dhe gjykata evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg, për të imponuar ligje dhe për të shkarkuar zyrtar. Ai gjithashtu e ka ndryshuar kodin penal të Bosnjës dhe ka përcaktuar që vendimet e tij janë të detyrueshme. Dodik së bashku me kryetarin e kuvendit të RS-s dhe liderin e Partisë Srpska e Bashkuar Nenad Stevandić, si dhe me kryeministrin e RS-s Radovan Vishković, dyshohen për sulm ndaj randit kushtetues në një hetim që prokuroria e Bosnjës po zhvillon që nga fundi i vitit të kaluar.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të paktën 9 njerëz janë vrarë si pasojë e sulmeve të Rusisë me dron dhe raketa në Kiev, thanë zyrtarët Ukrainës të ajtën. Shërbimi shtetëror i emergjencave i Ukrainës tha se 10 njerëz janë plagosur, përfshirë 6 fëmijë, gjatë sulmeve të natës. Sulmi gjatë natës, një nga më të mëdhenj në muajt e fundit, ndodhi vetëm disa orë pasi shtëpia e bardhë u aparaqiti zyrtarëve Ukrainas një ultimatum në lidhje me një propozim amerikan për t'i dhënë fund pushtimit të Ukrainës nga Rusia, i cili nisi para më shumë se 3 vjetëve. Përpjekjet e perëndimit për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, apo qoftë edhe për një armpushim të përkohshëm, kanë ngjecur ditët e fundit. Pasi Rusia nuk po jap shenja se do t'i paksoj sulmet e saj, ndërkohë që Ukraina kundërshton propozimet amerikane. Ministrat e jashtëm dhe diplomatët e lartë duhej të takoheshin në Londër me 23 prill për bisedime rreth luftës, por takimet humbën disi rëndësinë pasi sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio u tërhoq në çastin e fundit. Ky vendim, sipas raportimeve, erdhi pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky nuk e pranoi një propozim amerikan që Washingtoni ta njohë zyrtarisht nga dishullin e detit të zi Krimen si pjesë të Rusisë. Rusia ka kryer sulm të kombinuar masiv në Kiev, tha shërbimi i emergjencave në Telegram. Ndërtesa banimi kanë pësuar dëme, ndërsa kërkimet për njerëz në rënoja janë duke vazhduar, thuhet në njoftim. Ndërkohë kryetari i bashkisë së Harkivit, Ihor Terkov, tha se edhe qyteti i tij në verilindje të Ukrainës u sulmua nga Rusia, duke thënë në Telegram se 7 raketa goditën qytetin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump theksoi se mendon se ka arritur marrëveshje me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe atë të Ukrainës Volodymyr Zelensky për t'i dhënë fund luftës. Mendoj se Rusia është gati, shumë njerëz kanë thënë se Rusia donte të merrte gjithçka. Unë mendoj se kemi një marrëveshje me Rusinë. Tani duhet të arrim marrëveshje edhe me Zelenskin, u tha Trump gazetarëve në shtëpinë e bardhë. Trump gjithashtu tha se kishte më të vështirë se ç'kishte pritur të bashkëpunonte me Zelenskin. Mendoja se do të ishte më e lehtë të merresha me Zelenskin. Deri tani ka qenë më e vështirë, por mendoj se kemi marrëveshje me të dy, tha ai. I pyetur për raportimet në lidhje me një propozim amerikan që Krimea të njihet si territori i Rusisë, Trump tha se ai nuk ka të preferuar mes Ukrainës dhe Rusisë. Dhe se dëshiron vetëm që lufta të përfundoj. Më herët, zyrtarët e tjerë të administratës amerikane thanë se nuk është arritur ende ndonjë marrëveshje dhe se Shtetet e Bashkuara mund të tërhiqen nga bisedimet për paqen nëse nuk do të ketë përparim të shpejtë. Departamenti Shtetëror i Sigurisë në Lituani tha se ka zbuluar një operacion sekret të shërbimeve të inteligjencës ruse dhe bieloruse, që synon nxitjen e dhunës ndaj bielorusëve që janë në mërgim, të cilët jetojnë në Lituani. Ky komplot që përfshinte provokime dhe fushata të dezinformimit u zbulua përmes një njoftimi të publikuar nga VSD-ja, që u transmetua nga transmetuesi publik lituanez LRT. Si pas autoriteteve lituaneze, shërbimet e huaja të inteligencës kanë qenë duke orkestruar incidente, gjithë një e më të rrezikshme, kundër diasporës bieloruse në Lituani, që numëronte mbi 57.000 persona në fillim të vitit 2025. Autoritetet thanë se agjentë të huaj kanë tentuar të simulojnë përplasje midis të ashtu quajturve bielorus Litvinist, ndjekës të një ideologjie që e lidh identitetin bielorus me dukatin e madh të Lituanisë dhe grupeve të fabrikuara nacionaliste lituaneze. Organizatorët po përpiqen të inskenojnë konflikte midis forcave të kundërta bieloruseve që mbështesin idetë litviniste dhe grupeve të ashtu quajtura lituaneze që shfaqen si kundërshtare të tyre, tha VSD. Tensionet mes rivalëve të moçëm, Indisë dhe Pakistanit janë përshkallëzuar të ajtën, pasi New Delhi e ndërmori një ofensiv diplomatike kundër Islamabadit, duke e fajsuar atë për një sulm vdekjeprorës që vrau 26 njerëz, kryesisht turist në rajonin e diskutueshëm të Kashmirit. India e akuzoi Pakistanin të mërkurën në mbrëmje se po e mbështet terrorizmin përqat kufitarit dhe mori masa diplomatike, përfshir uljen e nivelit të marrëdhënieve diplomatike, pezullimin e një marrëveshje të rëndësishme për ndaljen e ujrave dhe mbylljen e pikalimit kryesor toksor me Pakistanin. Pakistani i hodhi poshtë akuzat, ndërsa një grup militanti pa njohur më parë që e quan veten qendresa e Kashmirit, mori përgjegjësinë për sulmin. Islamabadi tha se do të përgjigjet ndaj veprimeve të Indis të Ajndhëm dhe se do të mbledh Komitetin e Sigurisë Kombëtare, i përbërë nga zyrtarë të lartë civil dhe ushtarak. India ka ndërmarr hapa të papërgjithshëm dhe ka bërë akuza, tha ministri i jashtëm i Pakistanit, Ishaq Dar, për kanalin televiziv Dunya News. Dar shtoi se veprimet e Indis deri më tani kanë qenë jo kinetike, jo ushtarake dhe paralajmëroi se çdo hap kinetik nga India do të marrë përgjigje të njëjtë kinetike nga Pakistani. Dëgjues të nderuar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetët sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem!